Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Кадырман угарман 20-сентябрь дүйшөмбүдөгү жарым саат турубузду Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну. Өткөн апта соңунда экс-президент Сооронбай Жээнбеков кунтөр ишине байланыштуу улуттук коопсуздук комитетине экинчи жолу сурак берди. Анын алдында эле кенден улам мурдагы өкмөт башчы Жомарт Оторбаев камалган.
Чет өлкөлүктүн арбитражный сотко мына ушул биз күнөсү бар экенин далилдедик деп туруп ушундай материал менен чыкса, бул тактика стратегиясы да башка. Ошону кайсынысын тандап алганын билбей атам.
Ушул теманы маек менен улантабыз. Ошондой эле азыркы тапта кара кече кени ачыла элек мунайынан мектеп бала бакчаларга көмүр ташуу иши кечеңдеп жатат.
Кечкин уже күнчүлүктөп баштады. Былтыр октябрда 15-тен баштап эле жылуу бербедик деле суук болгондугуна байланышты. Анан быйыл кайра дагы ошол таз кепти кие турган болсок, дагы көмүр келбей турган болсо эмне кыларымды билбейм.
Ошондой эле Орусиядагы шайлоого да кайрылабыз, биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы кабарларга Бакыт Төрөгелди кайрылат.
Саламатсызбы. Ооганстандын чыгышындагы Жалал Абад шаарында талиптердин автоунаасы жардырылды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазды. Ага ылайык 19-сентябрь күнү болгон окуяда 5 киши набыт болду, арасында ымыр кайда бар. Окуянын күбөлөрү талибан кыймылынын бир нече жоочусу ооруканага жеткирилгенин айтты. Аталган кыймыл жардыруу тууралуу эч кандай маалымат бере элек. 18-сентябрда ушул эле Нангархар провинциясынын Борбор калаасында болгон 3 жардыруу кеминде 3 адамдын өмүрүн алган, жарадар болгон 20 чукулу адам ооруканага жеткирилген. Бул Ооганстанда бийлик талиптерге өткөндөн берки эң кандуу чабуул болуп калды. Жардыруулар үчүн жоопкерчиликти эч бир топ өз мойнуна алган жок. Нангархар ислам мамлекети экстремисттик тобунун бир канаты, ислам мамлекети Харасан кыймылынын уюгу катары саналат. Аталган топ менен талиптер көптөн бери кармашып келишет. Ооганстандын бийлигин талибан кыймылы 5-августта өз колуна алган. Жергиликтүү кабарлардан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Акылбек Жапаров Лондондогу баалуу металлдар базарынын ассоциациясы Кыргыз алтыны ишканасынын алтын афинаждоочу заводунун аккредитациясын токтотуу боюнча чечимин күтүлгөн иш болчу деп баалады. Бул тууралуу ал Facebook-тагы баракчасында жазып, Кумтөр алтын кенинин айланасындагы иштер тууралуу пикири менен бөлүштү. Баары болжолдонгон сценарий боюнча болот. Баалуу металлдар рыногунун Лондон ассоциациясынын чечими күтүлгөн иш болчу. Жокко чыгаруу убактылуу гана иш, башкача айтканда жакында калыбына келтирилиши мүмкүн экенин белгилеп кетким келет, деди Акылбек Жапаров. Ал алтынды сатуунун жаңы жолдору буга чейин эле караштырылып жатканын, андан тышкары алтынды зергерчиликке кымбат сатса да болорун жазды. Лондондогу баалуу металлдар базарынын ассоциациясы Кыргыз алтыны алтын афинаждоочу заводунун аккредитациясын 17-сентябрдан тарта токтоткону белгилүү болду. Ага ылайык уюм июнь айында алтын афинаждоочу заводдогу алдамчылыкка шек саноодон улам текшерген. Жыйынтыгында Кыргызстандагы мамлекетке караштуу заводдун ишенимдүү алтын өндүрүүчүлөрдүн катарындагы Good Deliver статусу токтотулган. Бул аккредитациянын токтотулушу Кыргызстандын алтынын экспорт кылып келген батыш өлкөлөрүнө түз сатуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарат. Буга чейинки жылдары Кыргызстан алтынын көбүн Британияга, андан тышкары Италия, Орусия, Түркияга экспорттоп келген. Бишкектин 1-май райондук сотунда 20-сентябрда кой таш окуясы боюнча сот отуруму болот деп күтүлүүдө. Апрель айынан бери токтоп турган соттук жараян 13-сентябрда уланмак. Бирок ишти караган судья Азирет Медеров ооруп калгандыгына байланыштуу отурум 20-сентябрга жылдырылган. Эгерде соттук жараян болуп, Алмазбек Атамбаевдин ден соолугу жакшы болсо, ал сотко катышат, деди Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Сергей Слесарев. 2019-жылы 7-8 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги Чүйдүн кой таш айылында суракка келүүдөн баш тарткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары менен күч органдарынын кызматкерлерине кагылышып бир офицер курман болгон. Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Атамбаев ушул тапта Бишкектеги номер 47 колонияда отурат. Ал Крымтөөлү Азбатыкаевдин 2013-жылы абактан мыйзамсыз бошотулушуна жана кой таш окуясына байланыштуу соттолууда. Иштер Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып жатат. Кой таш окуясы боюнча Атамбаевдин тарапташтары жана Жогорку Кеңештин депутаттары Асель Кудуранова, Ирина Карамушкинова да айып коюлган. Эл аралык кабарларга келсек, Францияда COVID-19 паспортуна каршы демонстрациялар өттү. Ушуну менен француздар 10-чу жекшемби катары менен каршылык акциясына чыгышты. Бул документке ылайык жарандар кафе, ресторандарга, маданий жайларга кирүү жана узак аралыкка жол жүрүү үчүн коронавирустан эмделгени тууралуу кагазды, тесттин жыйынтыгын же болбосо жакында эле ооруп айыкканын далилдеши зарыл. Француз калкынын 65% толук эмделди. Алар да Италияда соңку аптада коронавируска каршы эмделгендердин саны 35% көбөйдү. Буга өкмөттүн токтому түрткү болду. Ага ылайык 15 октябрдан баштап бардык мамлекеттик жана жеке компаниялар вакцинация тууралуу же тест тапшырганы тууралуу документте талап кылынат. Кыргызстандык сүрөтчү Татьяна Зеленская Британиядагы цензуранын индекси уюмунун ой пикирди эркин билдирүү боюнча эл аралык сыйлыгын алды. Бул сыйлык жыл сайын журналистика, искусство тармагында өзүн көрсөткөн адамдарга берилет. Быйыл искусство боюнча сыйлык Татьяна Зеленскаяга кайгырылды. Сыйлык тапшыруу аземи Лондондо өттү. Пандемияга байланыштуу сүрөтчү сыйлык аземине онлайн катышты. Татьяна Зеленская 2020 жылы интернет уюмунун умтулуу сыйлыгына ээ болгон. Ал адам укугу жаатындагы иллюстрациялык эмгектерди жаратып келет.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Кесиптешибиз Татьяна Зеленскаянын сыйлыгы менен куттуктайбыз, урматтуу угарман. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу кыскача маалыматты угалы. Кыргыз гидрометтин билдиришинче, бүгүн Ысык Көл, Нарын, Чүй областарынын тоолуу райондорунда өткөн өтүп күн жайт, айрым райондордо секундасына 20 метрге жеткен шамал болушу күтүлөт. Эми абанын температурасы Чүй облусунда 22-27, Таласта 21-26, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 27-32 градуска чейин ысык болот. Ысык Көлдө 19-24, Нарында 21-26 градус жылуу. Бишкекте бүгүн күн ачык болот, жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 24-26 градуска чейин күн жылуу болот.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Ошондой эле биздин жогоруда Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырган жаңылыктардын кеңири топтомундагы интернеттеги азаттык чекит.org сайтынан таба аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап баяндарга өтсөк, өткөн апта соңунда экс-президент Сооронбай Жээнбеков кумтөр ишине байланыштуу улуттук коопсуздук комитетине экинчи жолу сурак берди. Мунун алдында кенден улам мурдагы өкмөт башчы Жомарт Оторбаев камалган. Ал арада Лондондагы баалуу металдар базарынын ассоциациясы Кыргыз Алтын ишканасынын алтын афинаждаган заводуна аккредитациясын токтотту. Мындан улам Кыргызстандын алтынды экспорт кылып келген батыш өлкөлөрүнө түз сатуу мүмкүнчүлүгү азайды. Сөз кесиптешим Эленора Бейшенбек кызында.
Сооронбай Жээнбеков кумтөргө байланыштуу алгач 12-августта сурак берген. Атайын кызмат экс-президент 18-сентябрда дагы чакырылганын ырастады, бирок ал тууралуу кеңири түшүндүрмө берген жок. Жээнбековдун жакындары соңку жагдайдан улам атайын билдирүү таратты. Анда экс-президент кумтөргөнүнө байланыштуу кандайдыр бир чечимдерди кабыл албаганы жана Канадалык тарап менен эч кандай макулдашууга кол койбогону жазылган. Буга чейин атайын кызмат Жээнбеков 2017 жылы өкмөт башчы кезинде иштери боюнча суралганын, аны менен тергөө аракеттери уланарын кабарлаган. Атайын кызмат кумтөрдөгү коррупцияны май айынан тартып иликтеп жатат. Кендеги коррупциядан улам экс-премьер-министр Жомарт Оторбаев 16-сентябрда камалды. Бишкектеги 1-май райондук соту 18-сентябрда анын бөгөт чарасын карап, тергөө бүткүчү. Атайын кызматтын тергөө абагында кармоо тууралуу өкүм чыгарды. Коопсуздук комитети Оторбаев өкмөт башчы кезинде мыйзамды бузуп, Кумтөр Голд компания ишканасынын кызыкчылыгы үчүн Лысый жана Давыдов мөңгүлөрүн жок кылууга макул болгон деп негиздеген. Жогорку кеңештин экс-депутаты Ишенбек Кадырбеков иликтеп териштирүүдө жообунан суроосу көп экенине токтолду.
Эгерде экологиялык маселени чечилдесе, камалып суроо калганда пайдасы. Эгерде бүт келишимди бар тең коррупциянын негизинде болгон деп ошону сот менен далилдеп, чет өлкөлүктүн арбитражный сотко мына ушу биз күнөсү бар экенин далилдедик деп бир ушундай материал менен чыкса, бул тактика стратегиясы да башка. Ошону кайсынысын тандап алганын билбей атам. Бир гана оңой жолу бар болчу. Эл аралык соттордон, арбитраждык соттордон ырак болуш үчүн улутташтырып болуш керек эле дагы. Анан уже эл аралык сотторда бизге эч бир эчтеке кыла албайт эле дагы. Алтыныбызды сатканга сатпанга уруксат бере албай дагы калат эле. Шашпай күнөөлүү болгон адамдарды суракка алып тиешелүү чараларды көрсө жакшы болот эле. Ага азыр болсо кумтөрүнүн алтын эмне болуп атат, белгисиз болуп атат.
Кумтөр иши боюнча буга чейин мурдагы президент Аскар Акаев баштаган 15 чакты мурдагы жана азыркы аткаминерлер парламенттин депутаттары сурак берген. Айрымдары камалып, кээ бири тергөө менен кызматташканы үчүн айрымдары ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Талдоочу Орозбек Молдалиевдин баамында кеңге байланыштуу жагдайды териштирүү көбүрөөк саясатташып кетти.
Саясий упай топтоло атат убада боюнча. Кумтөрдү жеп жутуп эметкендердин баарын кайта куштурабыз, калыбына келтиребиз деген убада бар эмес беле шайлоонун алдында. Коррупция менен күрөш деп айтышка болбойт муну. Коррумпированный чиновниктер менен күрөш деп айтсак болот. Анткени коррупция бизде токтоп калган жок да. Жаңы бийликтин тегерегиндегилерден деле кармалып атпайбы.
Ал арада Лондондогу баалуу металлдар базарынын ассоциациясы кыргыз алтын ишканасынын алтын афинаждоочу заводунун аккредитациясын 17-сентябрдан тартып токтотконун жарыялады. Бул ассоциация июнь айында алтын афинаждаган заводдогу алдамчылыкка шектенүүдөн улам текшерген. Жыйынтыгында Кыргызстандагы мамлекетке караштуу заводдун ишенимдүү алтын өндүрүүчүлөрүнүн катарындагы макамы токтотулган. Бул аккредитациянын токтотулушу кыргыз алтын ишканасына таандык кара балтадагы алтын афинаждаган заводдо иштелип чыккан алтын куймаларын дүйнөдөгү Good Delivery макамы менен таанылган базарларга сатуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратат. Кыргызстандын алтынды экспорт кылып келген батыш өлкөлөрүнө түз сатуу мүмкүнчүлүгү жокко чыгат. Деген менен кыргыз алтынын жетекчиси Үмбетали Кыдыралиев бир ыкта чечим чыга электигин айтып, мындан башка комментарий берүүдөн баш тартты.
Бул деген материалыбыз пока ничего решать этилген жок, приостановлено эле деп. Анан өздөрүнүн талаптары бар, ал деген убакыт бар бизге берип жатышат да.
Сиздер тараптан кандай иш аракеттер болот?
Жок, мен азыр пока эч жооп бере албайм эмесмин.
Буга чейинки жылдары Кыргызстан алтындын көбүн Британияга, андан сырткары Италия, Орусия, Түркияга экспорттоп келген. Кыргызстан былтыр 7 айда 11.7 тонна, быйыл ушул эле мезгил аралыгында 4.1 тонна алтын экспорттоду. Башкача айтканда, былтыр 7 айда 623 миллион долларга, быйыл 235 миллион долларга алтын сатылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, эми уктуруубузду маек менен улантабыз. Кумтөр маселесин активдүү көтөрүп жүргөн Жогорку Кеңештин мурдагы вице-спикери Кубанычбек Исабеков акыркы кумтөрдүн айланасында болуп жаткан окуяларга байланыштуу биздин суроолорубузга жооп берди.
Ишембиде экс-президент Сооронбай Жээнбеков кумтөр иши боюнча сурак берип чыкпадыбы? Уктуңуз да. Анын алдында мурдагы өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев да кармалды. Кумтөрдүн тарыхын жакындан билген киши катары иш туура багытта бара атабы? Айрымдар айткандай өтө эле саясатташып кеткен жокпу? Кандай деп ойлойсуз?
Жок, бул жерде катышы бар адамдар сөзсүз түрдө маалымат бериш керек, далилдерин бериш керек. Эгер камакка алынса, мисалы тергөөчүнүн дагы башы экөө эмес. Азыркы бийликтеги ошол эле Садыр Жапаров, ошол эле Камчыбек Ташиев, ошол эле спикерлер дагы өзлөрү дагы ачуу таттууну көрүп отуруп чыгышпадыбы? Ошон үчүн баштарынан өткөрдү да буларчы. Анан өмүр бою бийликте отурган эч ким жок. Кийинчерээк мөөнөтү бүткөндө башка киши келсе, бизде ушундай өнөкөткө айланып калбаса, эгер далили болсо, эгер алардын катышы бар болсо, мамлекетке, элге, журтубузга кыянатчылык кылып, жекеме кызыкчылыгын жогору койгон болсо, алар жоопко тартылыш керек деп эсептейм. Кумтөр бул чоң ооруга айланган коронавируста бүт кыргыз мамлекетине тарабадыбы? Бул кумтөрдөгү катышы бар анан жеген ичкен кишилер сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек, кайра мамлекетке төктүрүш керек. Менин оюм ошондой. Мисалы Сооронбай Жээнбеков боюнча мен айтар элем, бул экс президент статусу бар, бирок ошол эле маалда мисалы Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында, анан Отунбаева, андан кийин Алмаз Атамбаевдин убагында бул кумтөрдөн чыккан эле жалгыз алтын эмес, башка кендерден дагы, жерлерден чыккан алтындардын баары Россиядагы Номс банк аркылуу сатылып келген. Ал эми Сооронбай Жээнбековдун убагында, тиги Асылбек Жээнбековдордун убагында бул Номус банкынан баш тартышып Москванын бир банк аркылуу сатылып калган да. Бирок эмне үчүн ошол кыргыздын улуттук банк аркылуу сатылбайт мисалычы? Анан эмне үчүн башка мамлекеттин бир банкы команда бериш керек? Андан сырткары тиги пайызынан өтөө ошол бир банктарга төлөнүш керек. Менин оюмча бул жерде Сооронбай Жээнбековдун буйруксуз баш эки киши жок. Ошол эле тиги премьер-министр Абылгазиев да жоопко тартылып чыкпады, азыр отурупчу, ал кандай көрсөтмө берди экен? Себеби ал деле ошол жыштык боюнча андан кийин ушу Кумторго жана 16,332 гектар жерди эч кандай тендерсиз берилип кеткендиги боюнча жоопко тартылып атпайбы? Ал дагы камакка отуруп чыкты, 50 миллион сом төгүп чыкты. Анан ал жалгыз өзү чечкен жок деп эсептейм мен.
Нью-Йорктун соту Кыргызстанга күнүнө 1 миллион доллардан айыппул салуу тууралуу Центаранын өтүнүчүн четке какпадыбы? Уксаңыз керек. Ошол эле тапта сот азыр уланып жатпайбы? Анан Кыргызстандын азыркы позициясы, ушул камоолор, анан Кумтордун айланасында жасалып жаткан иштер, эл аралык сотто утуп чыгуу үчүн бир туура багытпы сиздин оюңузча?
Бул багыт туура. Биринчиден, эл аралык сотто Кыргызстандын ичиндеги мыйзамды карайт. Кандайча чечилип туруп мыйзамга жол берет. Анан милдеттерди берет. Ал жерде эсиңиздерде, мына жакын эле ошол Октябрь районунун соту менен Ленин районунун сотунун чечимдерин ошо Нью-Йорктун мурунку соту карады. Анан карама каршы чечимди кабыл алуу дагы бул оор маселе болуп эсептелет. Биз Кыргызстан көп эл аралык уюмдардын мүчөсүбүз. Ошол эле адам укугу боюнча, ошол эле экономикалык жанагы хартиялар Кыргызстанда толук кандуу мүчөсү болуп эсептелет. Ошол эле Канада, ошол эле Америкада айлачы. Андан сырткары биз Интерполдун мүчөсүбүз. Ушундай эл аралык уюмдардын мүчөсү. Ошон үчүн Кыргызстандын сотунун чечимдери аткарылышы керек. Ал чечимдин негизинде эсиңиздерде жанагы Центеран юридикалык компаниясы адвокаттары да коркуп атпайбы? Тиги кокуй бизди баягы Каменуктай Болгариядан камакка алгандай камакка алып коюшу мүмкүн Кыргызстандын сотунун чечими. Себеби конфликт интересов деп коет. Эки жакты тең колдоп же эки жактын кызыкчылыгын карай турган болсо, улам тияка ойноп тияка ойной турган болсо анда муну конфликт интересов деп коет юриспруденцияда. Мунун негизинде Кыргызстандын соту чечим кабылдашы мүмкүн. Тиги жарандар үчүн бул мейли ал канадалык болобу, мейли американдык болобу, бул туура эмес маселе болуп эсептелет. Ошон үчүн бул жерде Кыргызстандан тиешелүү адамдар, бул катышкан адамдар жоопко тартылышы керек. Мисалы Акаевди да келип тиги сыйлап туруп кое берген бул туура эмес деп эсептейм. Мисалычы азыр Нью-Йорктун сотунун чечими кандай чыкса, мисалы Кыргызстанда аткарууга мажбур болот. Ошол эле Кутманова баары далилибиз бар 100% биз баарын утабыз деп аткан. Бирок кийинки интервьюсун карап калдым, эгер Нью-Йорктун соту чечим кабыл алып Кумторду башкача чечим кабыл алса, Кыргызстан аны токтотууга, Кумтордун генин токтотууга мажбур болобуз депчи. Анан бүгүн да интернеттен карап калдым, мисалы Кыргызстандын алтындын экспорту 2,7 эсе азайды депчи. Бизде деген Кыргызстан экспорт боюнча только алтын биринчи орунда турат. Анан бул легкий промышленность, жеңил өнөр жайында ошо жумуштар бар. Калгандары бизде экспорт деле жок, жеке жылдарлыкчы. Анан алтын ушундай азайып кеткенден кийин почти 3 эсе болуп атпайбы? Жылдын аягында уже 3 эсеге чыгат болуш керек. Анда биздин валютабыз дагы аксап калышы мүмкүн сом. Андан сырткары курсу дагы төмөндөп кетиши мүмкүн. Экономикалык абалансы деле тиги дүйнөлүк ковид менен анчейин болуп турбайбы? Үчүм айлар кымбаттап атат, тамак аш дегендей, бул Кыргызстандын келечегине аябай чоң терс таасир эте турган маселе.
Ушул келечек демекчи, Кумтордун алтынын афинаждаган заводдун ишмердүүлүгүн, ишенимдүүлүк макамын кечиресиз, Британияда токтотуп коюшту да 17 сентябрдачы. Бул гендин мындан аркы тагдырына кандай таасир этиши мүмкүн?
Америка деле санкция колдонуп атпайбы Ирангачы? Иран нефти газ боюнча дүйнөлүк алдыдагы мамлекеттердин бири болгону менен эң эркин сата албай калды. Чечим экономикасына чоң сапкы берет. Кыргызстандагы ошондой кейпин кийип калышы мүмкүн тилекке каршычы. Ошо эл аралык соттор алтынды Кыргызстандан чыгарышына тыюу салып койсочу.
Урматтуу Каргыбаман, Кумтор боюнча активдүү саясатчылардын бири, мурдагы парламенттин төрага орун басары Куанычбек Исабеков биздин айрым суроолорго жооп берди. Обода Азаттык радиосу жаңырууда, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева 20 сентябрга карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ооганстандын чыгышындагы Жалал-Абад шаарында талиптердин автоунаасы жарылды. Бул окуядан 5 киши наут болду, арасында ымыркайда бар. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Акылбек Жапаров Лондондагы баалуу металдар базарынын ассоциациясы кыргыз алтын ишканасынын алтын афинаждоочу заводуна аккредитациясын токтотуу боюнча чечимин күтүлгөн иш катары баалады. Бишкектин 1 май райондук сотунда бүгүн 20 сентябрда Койташ окуясы боюнча сот отуруму болот деп күтүлүп жатат. Аларда Францияда COVID-19 паспортуна каршы демонстрациялар болуп өттү. Ушуну менен француздар 10-чу жекшемби катары менен каршылык акциясына чыгып жатышат. Кыргызстандык сүрөтчү Татьяна Зелянская Британиядагы цензуранын индекси уюмунун ой пикирди эркин билдирүү боюнча эл аралык сыйлыгын ататыды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Биздин сайтыбыздан ошондой эле кызыктуу эл аралык баяндарды, күнүмдүк болуп жаткан окуяларды дүйнөдө ошондой эле илим жаңылыктарындагы тапсаңыз болот. Ал арада Орусияда шайлоо кандай болуп жатат деген теманы азыр улантабыз. Орусияда 3 күнгө созулган федералдык шайлоо аяктады. Баштапкы маалыматтарга караганда бийликтин бирдиктүү Орусия партиясы алдыда. Андан кийин коммунисттик партия, либерал демократ Демократтар, Адилеттүү Орусия жана жаңы адамдар партиялары баратышат. Көз карандысыз байкоочулар белгилегендей, бул жолку шайлоодо абдан көп мыйзам бузуулар катталды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Орусияда биринчи жолу федералдык шайлоо 3 күнгө созулду. Бийлик пандемия шартында санитардык эрежелерди сактоо үчүн ушундай кадамга барганын жүйөлөдү. Анткен менен байкоочулар добуш берүүнүн бир нече күнгө созулушу жыйынтыкты бурмалоого шарт түзөөрүн белгилеп жатышат. Бул жолу орусиялыктар 8-чи чакырылыштагы мамлекеттик думанын депутаттарын, 12 аймактын губернаторларын жана 39 аймактын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлашты. Бул иреттеги Кремлдин колдоосуна ээ бирдиктүү Орусия партиясы алдыга чыгары күтүлүп жатат. Анткени оппозиция лидери Алексей Навальныйга жан тарткан көптөгөн активисттерди бийлик шайлоого чейин эле куугунтуктап, айрымдарын камап, кээ бирлерин өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз кылган. Ошондой эле Навальныйдын штабтарын экстремисттик уюмдардын тизмесине киргизип, саясатчынын өнөктөштөрүн шайлоого катыштырбай койду. Добуш берүүнү утурлай Инстаграмга жазган билдирүүсүндө Алексей Навальный: «Эгер бирдиктүү Орусия партиясы ийгиликке жетсе, биздин мамлекет дагы 5 жыл жакырчылыктан чыкпайт, дагы 5 жыл куугунтуктоо уланат жана дагы 5 жыл жөн гана текке кетет» деп жазды. Ошентсе дагы бийликтин партиясы мурдагыдай парламенттеги орундардын 3/4 бөлүгүн ээлей албай калышы мүмкүн. Анткени шайлоо алдындагы сурамжылоолор бирдиктүү Орусиянын популярдуулугу 30% төмөндөп кеткенин көрсөткөн. Учурда аталган партия мамлекеттик думадагы 450 орундун 334-ін ээлеп турат. Экинчи орунда коммунисттик партия келери күтүлүүдө. Бул партияны негизинен улгайган адамдар колдошот. Ал эми бул жолку шайлоодо коммунисттер Навальныйдын тарапташтарынын да добушун алышы толук мүмкүн. Коммунисттик партиянын лидери Геннадий Зюганов добуш берип жатып бийликке кайрылды.
Обращаюсь ко всем руководителям.
Мен бийликке кайрылам, алдабагыла, шайлоочулардын бюллетендерин уурдабагыла, жазалма добуштарды кошпогула.
Те голоса, которые опустит избиратель.
Анткен менен бул шайлоо болуп көрбөгөндөй мыйзам бузуулар менен коштолгонун байкоочулар белгилеп жатышат. Добуш берүүнүн биринчи күнүндө баардык бекеттерде шайлоочулардын узун кезектери байкалган. Көз карандысыз Голос уюмунун пикиринде бийлик бул күнү баардык мамлекеттик кызматкерлерди жана аскерлерди добуш берүүгө милдеттендирген болушу ыктымал.
Огромные толпы на избирательных участках во многих регионах страны.
Биз өлкө боюнча баардык шайлоо бекеттеринде топтолгон адамдарды көрдүк. Алардын баарын күчтөп добуш бердиришти. Ишемби жекшемби күндөрү өзгөчө кеч киргенде биз бюллетендер сакталган жайлардын эшиктерин бузуп киришкени тууралуу маалыматтарды ала баштадык. Айрым адамдар байкоочуларсыз кирип барып, түнкүсүн бир иштерди кылышыптыр.
Деген шайлоого байкоо салган Голос уюмунун тең төрагасы Станислав Андрейчук айрым мамлекеттик кызматкерлерди иш маалында эле алар өзүлөрү катталбаган бекеттерден күчтөп добуш бердириши мүмкүн экенин кошумчалады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
Жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба Суу
Кошу Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып карасак, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице-премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер
күтүп. Сиз көрүп атасыз шайлоо фотторунун көлөмүн. Анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу каарман, уктуруубузду эми жергиликтүү баян менен улантабыз. Ушул күндөрү кара кечээ гана ачыла элек. Мунайынан мектеп, бала бакчаларга көмүр ташуу иши азыр кечиндеп турган учуру. Эл арасында суук эрте түштү, көмүрдө маселе жаралбайбы деген чочулуу дагы бар. Кыргыз көмүр ишканасы жумуш кийинки айда башталарын билдирип жатат. Ал арада өкмөт башчы Улукбек Марипов суук түшкүчө баардык көйгөйлүү маселелерди чечүүнү талап кылды. Теманын арындан Мирлан Кадыров улантат.
Ушул тушта Нарын районунун Карачи айылындагы орто мектепке бир тоголок көмүр түшө элек. Мындай жагдай мектеп директорунун шаштысын кетирүүдө. Нарынга суук эрте түшөт. Ага жараша мектептерге от жагуу октябрь айынын ортосуна жетпей эле башталат.
2-3 күндөн бери кечкисин уже күн суукта баштады. Былтыр октябрда 15-нен баштап эле жылытуу бербедик деле суук болгондугуна байланышты. Анан быйыл кайра дагы ошол таз кепти кие турган болсок, дагы көмүр келбей турган болсо эмне кыларымды билбей атам. Анан эртеңки күнү дагы
дейт мектептин директору Айзада Карабаева. Анын айтымында райондогу бийлик Нарын шаарында жакын жайгашкан Турук кенинен ташылган көмүрдү түшүрүп берүүнү сунуштаган, бирок тендер өтүп анда көмүр кара кечеден ташылат деп көрсөтүлгөн. Бул мектепке бир кышка 110 тонна көмүр керек.
Былтыр көмүрдөн туруктан деп туруп эме таш тоодой таштай болгон көмүрлөрдү алып келип тыштады эле анан эртеси бир сутканын ичинде эле күлгө утуранып айланып калганда анан көмүрдү шапырып эле көөнү эметип элеп отурган жакшы болобу. Итак эле гүлдөн тияктан ичтен жабыркап атат да өпкө. Ансас келген соң анан тиги көмүрдү элегенде дагы андан дагы адамдын ден соолугуна зыян алып келип атпаймынбы.
Мындай көрүнүш Нарын облусунун ар бир мектебинде орун алып директорлордун баш оорусуна айланды. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын кара кечээ филиалы жагдайды жайкы аба ырайына байланыштырды. План боюнча кенди тазалоо иштери жай айларында жүрүш керек болчу. Бирок жаанчыл күндөр ишке тоскоолдук кылып, иш бир айга кечеңдеп кеткен. Кара кечээ көмүр кенинин жетекчиси Марат Орозбаев социалдык мекемелерге көмүр ташуу иши 1-октябрда башталат деп ишендирди.
1-октябрдан кечеңдешет дейт деп айта албайм. Себеби ошол 1-октябрдын башы менен көмүрдү жүктөө деп бизге план коюлган, ошого аткарабыз деп биз жумуш жүргүзөт.
Орозбаев кара кечеден Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр ташуу иши үзгүлтүккө учураган жок деп билдирди. Борбор бир жылда керектеген көмүрдүн дээрлик 60-70% кара кечеден ташылат. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы быйыл көмүрдүн баасын кымбаттабайт деп билдирген. Анын бир тоннасы кен чыккан аймакта 1350 сомдон сатылат. Бирок көмүр элдин колуна жеткиче жолдун узактыгына жараша кымбаттап кетиши мүмкүн. Нарын шаарынын мэри Самарбеки Болотбеков көмүр ташыган ишкерлер менен кара алтындын баасын кымбаттатпоо үчүн сүйлөшүүлөр жүргөндүгүн айтты.
Ташып келүүчү жеке ишкерлерге суранды, кайрылды, кымбаттаттырбагыла. Өтө кымбаттаттырбагыла. Эми өзүңүздөр билесиздер, былтыр дизель канча эле, азыр канча?
16-сентябрда министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кышка даярдык боюнча республикалык штабтын жыйынын өткөрдү. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн маалыматын уккан соң өкмөт башчы суук түшкүчө баардык көйгөйлүү маселелерди чечүүнү талап кылды. Бирок кара кечедеги көмүр ташуу иши бир айга кечеңдеши буга чейин эле маселеге айланган автоунаалардын жумалап кезек күтүү көйгөйүн дагы корчутуп жибербейби деген чочулоолор бар. Кара кечедеги ишканалар Бишкек шаарына жана Чүй, Талас, Жалал Абад, Нарын облустарын көмүр менен камсыз кылат. Кыргызстан бир жылда кеминде 2,5 миллион тонна көмүр керектейт. Анын көбү кара кечекенден казылат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу каарман, азыркы тапта биздин интернеттеги азаттык чекит орг сайтын ачсаңыз жаңы макалалар илинип турат. Анын бирөөсү Нарын шаарынын мэри Самарбек Болотбеков жана экс-депутат Руслан Чойбеков былтыркы парламенттин шайлоодо ири суммада акча алган деген шик менен кармалды деген жаңылыктын негизинде жазылган чоң макаланы окуп Фейсбукта баракчаңыз менен пикир калтырсаңыз болот. Ошондой эле биздин мультимедиа куржунубузда илимге умтулган кыздар ары багуунун мээнети күч, ошондой эле туристтерди капа кылган кыргыз милициясы деген жаңы 3 видеону дагы көрө аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 20-сентябрь дүйшөмбү күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Азыр толкунду которбой туруңуз. Берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Бир нече секундтардан кийин дагы бир жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунун берүүсүн угуп жатасыз. Саламатсызбы? 20-сентябрдагы уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүсүн угасыз. Анда Өзбекстанда Ислам Каримовдун диктатордук доору аяктап, анын ордуна Шавкат Мирзиёев басканына 5 жыл толду. Жаңы президент өзүн реформачыл саясатчы катары көрсөтүүгө аракет кылып келет. Саясий туткундардын бир нечесин бошотту, өлкөнү тышкы дүйнөгө ачууга умтулууда.
Мирзиёев көп векторлуу тышкы саясат жүргүзүүгө бел байлап, Орусия, Кытай, АКШ менен да жакшы мамиле курууга умтулууда. 9-сентябрда Өзбекстандын либерал-демократиялык партиясы Мирзиёевди 24-октябрда өтүүчү президенттик шайлоого талапкер кылып бекитти.
Ошол эле маалда анын оппоненттери Мирзиёевдин көп тармакта реформа жасай албаганын айтып жатышат. Алдыда ушул теманы кенен талкуулайбыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы. Эл аралык кабарлардан баштасак, 19-сентябрда Польшанын чек ара кызматы Беларусьтан Польшага мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган 3 адамдын сөөгү табылганын билдирди. Алардын бирөө сууктан каза болушу мүмкүн экени кабарланды. Ошол эле күнү чек арадан өтүүгө аракет кылып жатып, сазга тыгылып калган дагы 8 мигрантты Польшанын тез жардам кызматы сактап калды. Польшанын премьер-министри Матеош Маравецкий 3 кишинин каза болгонун тастыктап, бирок алардын өлүмүнө эмне себеп болгонун айткан жок. Анын сөзүнө караганда, өлкөнүн прокуратурасы бул окуя боюнча тергөө иштерин баштады. Евро биримдикке мүчө Польша менен Литвага Беларусьтан барган мигранттар көп. Эки өлкө жакынкы чыгыштан келген мигранттардын агымын азайтуу үчүн чек арадагы көзөмөлдү күчөтүп, зым менен тосуп жатат. Польша Беларусь тараптан сентябрга чейин эле чек арадан мыйзамсыз өтүүгө болгон 3800 ашуун аракет токтотулганын билдирди. Бишкектин 1-май райондук сотунда 20-сентябрда кое таш окуясы боюнча сот отуруму болот деп күтүлүп жатат. Апрель айынан бери токтоп турган соттук жараян 13-сентябрда уланмак. Бирок ишти караган судья Азирет Медеров ооруп калгандыгына байланыштуу отурум 20-сентябрга жылдырылган. Эгерде соттук жараян болуп, Алмазбек Атамбаевдин ден соолугу жакшы болсо, ал сотко катышат, деди Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Сергей Слесарев. 2019-жылы 7-8 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги Чүйдүн Кош Таш айылында суракка келүүдөн баш тарткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары менен күч органдардын кызматкерлери кагылышып, бир офицер курман болгон. Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Атамбаев ушул тапта Бишкектеги номер 47 колонияда отурат. Ал Крым Төөлү Азбатыкаевдин 2013-жылы абактан мыйзамсыз бошотулушуна жана кой таш окуясына байланыштуу соттолууда. Иштер Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып жатат. Кой таш окуясы боюнча Атамбаевдин тарапташтары жана Жогорку Кеңештин депутаттары Асер Кудуранова, Ирина Карамышкинага да айып коюлган. Жогорку Кеңешке шайлоого бюджеттен 592 531 000 сом кетет. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда бул каражат шайлоо тилкелеринде иштеген кызматкерлердин айлыгы, байланыш каражаттарына, транспортка, канцелярдык товарларды сатып алууга жана чет өлкөдө добуш каналдарды ачууга жумшалат. Өлкөдө парламенттик шайлоо 28 ноябрга белгиленген. Жогорку кеңеш 90 депутаттан турат, 5 жылдык мөөнөткө шайланат. 90 депутаттын 54 партиялык тизмеден 36 бир мандатты аймактардан шайланып келет. Шайлоого катышуу ниетин билдирип, Бош айкомго 75 партия арыз тапшырган. Ушул тапта Бош айком бир мандат округдардан талапкерлердин арыздарын кабыл алып жатат. Кыргызстанда ушуну менен быйыл 4-жолу чоң шайлоо өткөнү турат. 10-январда президенттик шайлоо болгон. 11 апрелде жергиликтүү жана шаардык кеңештерге шайлоо өткөн Бишкек, Ош жана Токмо шаардык кеңештеринде мыйзам бузуулардан улам добуш берүү жыйынтыгы жокко чыгарылып, 3 шаарда кайра шайлоо 11 июлда болгон. Эми күзүндө жогорку кеңешке шайлоо өткөнү жатат. Түркмөнстандын өкмөтү мамлекеттеге тапшырган пахта үчүн дыйкандарга акча төлөп бере албай жатат. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматынын Лебап облусундагы кабарчысы билдирди. Анын айтымында Фарап районунда мамлекеттен ижарага жер алып иштеткен дыйкандар 20 августтан тартып өкмөткө пахта тапшыра баштаган. Адатта алар пахта терүүгө адамдарды жалдап, эмгек акыларын 10 күн сайын төлөп турушат, бирок акыркы күндөрү мамлекет тараптан акча берилбей жаткандыктан жумушчуларга акы төлөй албай калышкан. Түркмөнстанда мамлекеттен ижарага жер алып иштеткен дыйкандар өкмөткө жайылган пахтанын баарын өткөрүп берүүгө милдеттүү. Бул үчүн мамлекет аларга алдын ала белгиленген баада акча төлөп бериши керек. Дүйнөлүк биржаларда пахтанын баасы кыйла жогору. Бизнес инсайдер басылмасынын маалыматына караганда 16 сентябрда дүйнөлүк базарда пахтанын 1 килограммы орточо 2,9 долларга бааланган. Эл аралык укук коргоо уюмдары пахта терүүдө жарандарды мажбурлап иштеткени үчүн Түркмөнстандын өкмөтүн сындап келишет.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Кабарлардын толук топтому биздин интернеттеги азаттык чекит орку тарегибизде. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студияда социалдык
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Ободо биз жана дүйнө берүүсү. Өзбекстанда Ислам Каримовдун диктатордук доору аяктап, анын ордуна Шавкат Мирзиёев басканына 5 жыл толду. Жаңы президент өзүн реформачыл саясатчы катары көрсөтүүгө аракет кылып, саясий туткундардын бир нечесин бошоткон. Өлкөнү тышкы дүйнөгө ачууга да умтулуп жатат. Ошол эле маалда анын оппоненттери Мирзиёевдин көп тармакта реформа жасай албаганын айтып келишет. Биз жана дүйнө берүүсүн бул ирет Айнура Жекши кыз алып бармакчы.
Берүүбүзгө бүгүн эл аралык мамилелер боюнча эксперт, саясаттануу илимдеринин кандидаты Чынара Эсенгул жана радиобуздун Борбор Азия боюнча талдоочусу Мерхат Шарипжан катышат. Саламатсыздарбы? Жогоруда айтылгандай, 5 жылдан бери Өзбекстан Шавкат Мирзиёевдин жетекчилигинде жашап келатат. Азыр анын бийликке кандайча келип, деги эле өлкөдөгү жалпы абал жөнүндө чакан репортажды көрүп алсак.
Экинчи сентябрь 2016 жыл. Өзбекстандын мамлекеттик телеканалы туңгуч президент 78 жаштагы Ислам Каримовдун көз жумганын расмий жарыялады. Өлкөнү 1989 жылдан бери башкарып келген жетекчинин ордун ким басары тез эле белгилүү болгон. Бирок ошондо ал чечим мыйзам бузуу менен кабыл алынганын айрым эксперттер азыркыга чейин айтып келишет. Президентти акыркы сапарга узатуу комиссиясын өкмөт башчы Шавкат Мирзиёев жетектеген.
Кадырлы йыгылыш иштиракчылары, şu günlerde barçamız birgelikte yüreğimizde çukur dert bilen.
Bir neçe günden ginele 8 sentyabrda al mamleket başçının milletin atkara baştagan. Oşol ile malda konstitutsa kılayık. Al orundu sinattın spikeri eleşkerek olcu. Bir neçe aydan giyin 4 dekabrda ötkön prezidentlik şaylodo Мирзиёев жеңүүчү деп жарыялаган. Мирзиёевдин келиши менен 30 миллион халк жашаган коңшу өлкөдө кандай өзгөрүүлөр болду? Мирзиёев шайлангандан кийин бир нече артыкчылыктуу багыттарды белгилеп, мыйзам үстөмдүгүн орнотууга, соттук укуктук системаны реформалоого, экономиканы либералдаштырууга, коопсуздукту, диний толеранттуулукту жана улуттар аралык гармонияны камсыздоого тең салмактуу тышкы саясат жүргүзүүгө аракеттенерин айткан. Бир катар укук коргоо уюмдары жана активисттер Мирзиёев Өзбекстанда терең реформаларды ишке ашыра албаганын сындап келишет. Айрым байкоочулар белгилешкенде, экономикадагы оң өзгөрүүлөр оптимисттик маанайга себеп берет. Алсак, 2017 жылдан бери ички дүң өндүрүм ишканалардын саны, тышкы сооданын көлөмү орточо айлык өстү. Ошол эле маалда сыртта иштеп жүргөн эмгек мигранттарынын расмий саны 2 миллионго чукулдайт.
Doing Business рейтингінде Өзбекстан 2017 жылы 87-ші орында болса, 2020 жылы 69-ші сапқа жайғашты. Ишкер чөйрені жақшыртуға жетішкен 20 алдыңғы өлкенің қатарына қосылған. Каримовтың тұшында қоңшы өлкенің режимі авторитардық деп сүреттелші. Human Rights Watch еларалық ұйымы Мирзиёевтің өкіметі адам құқықтарының ауалын жақшырту үшін бір қатар қадамдарды жасағанымен Өзбекстанның саяси системасы авторитардық қойдан қала бергенін, реформа қылу уадаларының көбі атқарылмағанын соңғы докладында жазды. Ұйымның мәліметіне қарағанда 2016 жылдың сентябрынан бері саяси жүйе менен қамалған 50-ден көп кіші босатылған. Ошол эле маалда миңдеген киши көбү жала жабуунун натыйжасында темир тор артында кала берүүдө. Кээ бир саясий туткундар реабилитациялана элек. Өлкөдө чыныгы саясий плюрализм жок. Жабык жайлардагы кыйноо фактылары тууралуу маалыматтар түшүүдө. Журналисттер менен активисттер куугунтукка кабылган көз каранды эмес укук коргоо уюмдарын каттабай келишет, күчтөп ишке салуу маселеси чечилген эмес деп жазылат эл аралык уюмдун докладында. Дагы бир эл аралык уюм Freedom House Өзбекстанды эркин эмес мамлекеттердин катарына киргизип келатат. Каримов региондогу өлкөлөр менен ымалага келе алган эмес, ал эми Мирзиёев кошуналар менен алакаларды калыбына келтирүүгө киришкен. Шайлангандан кийин биринчи сапарга Казакстан жана Түркмөнстанга барып кеткен. Мирзиёев көп векторлуу тышкы саясат жүргүзүүгө бел байлап, Орусия, Кытай, АКШ менен да жакшы мамиле курууга умтулууда. 9 сентябрда Өзбекстандын либерал-демократиялык партиясы Мирзиёевди 24 октябрда өтүүчү президенттик шайлоого талапкер кылып бекитти. Президент Өзбекстанда оппозициянын болушуна каршы эмес экенин билдирип келген, бирок шайлоого көз карансыз талапкерлер каттала алышкан жок.
Чынар айым, сизден баштасак, жалпы суроо 5 жыл ичинде Мирзиёев өзүн реформачыл жетекчи катары көргөзө алдыбы, кандай дейсиз?
Саламатсыздар. Эми жалпылап айтканда көрсөтө алды деп айтсак болот, бирок биз эмне менен салыштырмалуу айтабыз деген бир критерийди коюшубуз керек да. Албетте Каримов мырзанын президент болуп турган кезде система, режимде курулган бир топ нерселер пайда болуп туруктолуп калган, анын баарына өзгөртүү абдан оңой задача эмес, убакыт дагы талап кылат, өтө чоң аракеттерди талап кылат, жөндөмдүктү дегендей. Ошол үчүн ушул бүт ар кайсы стартовый позициясын карап туруп анан канчалык жылыш болду деген келгенде, мен жалпысы аракеттери катуу күчтүү эле болду деп айта алам да. Бирок албетте жыйынтыктары азырынча мындай көрүнүктүү эмес, анткени маселе терең турганда авторитардык режим анан жабык мамлекет болгону 25 жылдан бери болуп келип, анан 5 жылдын ичинде эле баты өзгөрүп кетет дегенден алысмын да мен.
Ушул жерден биз эрк демократик саясий партиясынын төрагасы Мухаммед Салихтын пикирине орун берсек.
Мен эсиңизде болсо Мирзиёев.
Эсиңизде болсо Мирзиёев Каримовдун өлүмүнөн кийин дароо бийликке келиш үчүн аракетти көшөгө артында иштерди баштаганын укканда, бул адамдын бийликке келишин каалаган эмесмин. Себеби бул адам Каримовдун шакирти, башкачараак саясат алып барарына ишенбейм. Ошон үчүн бул адамдын келишине каршымын деп айткам. Айткандай эле шайлоого чейинки жараянда конституцияны бузуп, сенаттын төрагасы ээлеш керек болгон креслого өзү отуруп алды.
Креслого өзү отуруп алды. Бул биринчи ошо конституцияны бузушу эле.
Нурхат, Мирзиёев Каримовдун саясатын улантууда деп айтууга канчалык негиз бар? Сиз кандай дейсиз?
Бул жерде энди арине бир нерсени эсепке алуу керек. Мирзиёев мырза көптөгөн жылдар бою, ягъни 13 жыл бою Каримовдун кезинде премьер-министр болуп жумуш иштеген. Сол жерде энди сол лавазымга ээ болгонда, сол лавазымдын тасилдери, сол жүйөнүн, системанын калыпташкан жагдайларын баарын ары карай пайдаланып, өзүнүн мына азыркы шайлоолордун алдында өзүнүн кандидатурасын ары карай итерип, бийликке ээ болушун, арине ал мурунку жүйөнүн, мурунку системанын тасилдерин, амалдарын пайдаланат дегенге эч кандай күмөн жок. Ал солай болот. Өйткөн аны бир жерден бирок өзгөртүү мүмкүн эмес, жана аны өзгөртүүгө ал бармайды. Ол өйткөн билик өзүнүн жеке басы билигине келгенде, арине Мирзиёев бул жерде де ары карай Каримовдун жүйөсүн, Каримовдун тасилдерин, амалдарын, анын саясатын ары карай улаштырып жаткан адам деуге болот бул жерде.
Жогоруда сюжетте экономикадагы оң жылыштар тууралуу айтылды, айрым көрсөткүчтөргө токтолсок, Бул маалыматтар Өзбекстандын мамлекеттик статистика агенттигинен алынган. 4 жыл мурунку статистиканы менен салыштырсак, ички дүң өндүрүмдүн өсүү темпи 2017 жылы 5.3% болсо, быйыл 7.3% экен. Иштеп жаткан завод, фабрикалардын саны кыйла өсүптүр. Тышкы сооданын көлөмү 9.6% 31% өстү. Орточо маяна дагы көбөйгөн экен. Ал эми инфляция 14.17% жогорулаган. Бул анын дүйнөлүк тенденцияга дагы байланышы бар болуш керек. Чынар айым айтсаңыз, албетте ушундай экономикалык темп алкышка арзыйт. Бийлик эмнен эсебинен экономиканы көтөрүүгө жетише алды? Ички ресурстардынбы же тышкы жардамдын эсебиненби?
Эми бул албетте комплекстүү аракеттердин натыйжасы. Ошол үчүн башынан эле белгиленгендей, ушу беш багытты койду эле, беш багыттын ичинде өзүн өнүгүү стратегиясында албетте экономикага өтө өзгөчө көңүл бурулду, аракеттер кетти. Ошол үчүн бул баягы управленческий система, башкаруу системанын жакшы иштегендиги, элчиликтердин жакшы иштегендиги, тышкы саясатта ошо мамлекет катары, ошол эле замат ошо инвесторлор менен сүйлөшүү билүү, ошол эле көп тараптуу инвесторлор тартып келүү дегендейчи, көп тараптуу тышкы саясат аркылуу. Ошол жагынан анан жалпысы баягы исполнительная дисциплина деп коет го, ошоки авторитардык болсо дагы кичине механизм, бирок ишке ашырууда, натыйжалуу башкарууда кандайдыр бир катуу контролго алгандыгынан менимче ушундай показатель болуп атат. Анан кичине маданият жагынан айтып келсек, баарыбыз эле макул болот болушубуз керектер, борбор азиялыктар. Өзбек эли кичине предпринимательский дух, ошо маданияты жакын болгондуктан экономика же финансы, ошо материалдык жагына бир топ эле мындай көңүл бурулат. Кичинекей кезинен беште эле балдар ошондой мындай багыт алышат. Ошол үчүн бул экономический жакта баягы расчетту жасаганда ар бир деңгээлде ошо ошондой жакшы жыйынтык бере тургандай маданият дагы бар дегенди айткым келип атат да. Ошол үчүн жалпылап баарын ойлонуп келгенде ушул факторлор мындай салым кошту дейм. Анан албетте тышкы дүйнөдөгү глобалдык деңгээлде карап келсек, жабык мамлекет болуп келгендиктен кийин Каримов мырзанын убагында албетте элдин баары эле сүйүнүп дегендей структураларчы, эл аралык аймактык структуралар ошо мамлекеттин ачылышына мүмкүнчүлүк катары өзүнүн инвестицияларын салып, өзүнүн мындай жаңы рынок табышы 30 миллиондон ашык потребительдер болуу дегенде ал да чоң мүмкүнчүлүктө. Ошол үчүн коңшулар болобу, коңшу мамлекет Казакстанга окшогон, же Орусия болобу, Кытай болобу, батыш болобу, баары эле мүмкүнчүлүктү көрүштү. Ошол үчүн ал жагынан дагы абдан жакшы кабыл алуу болду да аракеттердин Өзбекстандын.
Түшүнүктүү. Мирхат, ошол эле маалда ошол экономикалык өсүштү карапайым өзбектер сезип жатабы? Турмушунда оң жылыштар болуп жатабы?
Жакырчылыктан карапайым калкты бир нече топко бөлүүгө болот. Мунун ичинде эскер адамдар бар. Осу жагдайды пайдаланып ары карай, маселен, киши бизнестерди алсак, орто бизнестерди алсак, буларды бирден айтууга болот, бар сезе бастады бул өзгөрүштөрдү. Бирок өкүнүчкө орай мына әсіресе мына коронавируска карамастан Ресейге, Казакстанга умутулган өзбектердин саны ончо көп азаймады. Мына эмгек мигранттары, мехнат мигранттары собой кетип жатыр. Ондай даражада эмес, бул жерде коронавирустун да
эсери
бар. Чектөөлөр бар, бирок баарыбир мына Шалгайдагы, алыстагы абылдарда, кичирээк бир калаларда жагдай ончо көп сезилмейт эле. Сондуктан адамдар негизинен Ресейге барууга баргысы келди дейт. Эле энди мына ири шаһарларда, калаларда, уларды алсак, мына Ташкенттин өзүн алсак, ошол арине эсер этилет да. Мына карапайым адамдар бул ар бир аймакка караганда бөлөк болот. Ал бир жана карапайым адамдардын арасында жеке менчик кичине эскерлик мүнөзү бар, кичине мына колунан иш келетин адамдар болот. Улар арине сезди, көп нерсени сезди. Арине бул жерде бираз өзгөрүштөр бар, бирок али де унун баарын айтуу азырынча эртерээк, унун натыйжасы келүү керек.
Бул экономика жөнүндө сөз кылдык, ал эми Каримовдун режими адам укуктарын абалуу үчүн такай сынга кабылып келген. Жогорудагы сюжетте айтылганда айрым жылыштар байкалганы менен жалпысынан абал анча көңүл жубатарлык эмес. Адам укуктары, сөз эркиндиги жаатында кандай көйгөйлөр кала берүүдө, Мирхат?
Али үлкөн маселе. Көп маселе, эң биринчи маселе бул тек гана орто азиялык мамлекеттер эмес, бүтүн мурунку Совет Одагынын курамында болгон элдердин арасындагы жагдай, адам укуктарына байланыштуу жагдай өтө начар. Өтө энди адам укуктары дегенде Өзбекстанда бир гана өзгөрүш азыр адам укуктарын жерге таптап жатканда өзбектер аны айта баштады. Мына блогерлер өзүнүн телеграм каналдарына сүйөнүп айта баштады көп нерселерди. Мурункудай эмес, азыр биз арине адам укуктары әлі нашар төмен деңгейде, бирок бир гана өзгөрүш адамдар өз укуктарын алга тартып чыгып айта баштады жана жергиликтүү бийликтин кээ бир кадамдарын сынай баштады ашык. Ол да үлкөн көрсөткүч булай карасаңыз. Ол бурун болмаган нерсе. Бурун болсо да ол сейрек болгон нерсе. Азыр жиги болуп жатат. Бирок өкүнүчкө орай ондай блогерлердин кээ бирөөлөр азыр түрмөгө кетип жатыр. Тым асып кеткен. Сондуктан буга караганда мен келсем кээ бир халыкаралык сарапчылардын айтуунча Мирзиёевдин адам укуктарына байланыштуу саясаты жартылай. Бир жагынан бир жагына бир тарапын ашып жатса, экинчи тарапын жауып жаткан сыяктуу.
Кече эле биздин Азаттыктын өзбек редакциясы президенттин күйөө баласынын жакындары аралашкан жана ээлик кылган компаниялардын Мирзиёев бийликке келгенден бери кандай байыганын, мамлекет тарабынан кандай колдоо тапканын иликтеп чыкты. Айтмакчы, кесиптештерибиздин каттарына жооп алуу өтүнүчүнө расмий адамдар жооп беришкен эмес экен азырынча. Кесиптештерибиз буга чейин президенттин жакындарынын же досторунун коррупциялык иштерге малынганын бетин ачкан бир нече иликтөө жарыялашканын дагы кошумчалай кетели. Буга байланыштуу мындай суроо пайда болууда. Чынарайым, баягы эле каталар кайталанып жаткан жокпу? Деги эле аймактагы жетекчилердин жакындарын кызматтарга дайындоо, аларга бизнес жүргүзүү үчүн ыңгайлуу шарт түзүү өнөкөтү токтойбу?
Эми баягы инерция менен албетте көнүп калган ишти токтотуп башка способ менен жолдор менен иштөө абдан мындай оңой нерсе эмес. Коррупциянын механизмдерден ичине кирет. Системдүү коррупция бар биздин бүт борбор Азия мамлекеттеринде, Өзбекстандагы исключение эмес, анын ичине кирет. Ошол үчүн албетте сиздин сурооңузга ачык жооп берсем, туура айтып атасыз, бун өнөкөт уланып эле атат. Бул саясий оюндар менен саясий убакытта шайлоолорго дагы байланышып калат. Бирок жалпысы коррупция менен күрөшкөнгө жаңы структураларды түзүп, жаңы стратегияларды кабыл алып, ошо жаңыча иштегенге аракет болуп атат. Бирок эми ал биздин мамлекетте дей эле, мисалы Кыргызстанда дей эле, баягы кандай десем, элдин ар кайма уже көнүп калган маданиятына каршы болгондуктан ар кайсы деңгээлде система өзү, коомчулук өзү ошо эркини колдоп, ошо жаңы инициативаны колдоп, тазараак иштегенге, тазараак алып жүргөнгө саясатты, күнүмдүк жашоону өздөрү дагы ынан элек дегендей. Бул дагы убакыт эметет окшойт. Бирок бир нерсени айтыш керек, тышкы саясатта жана инвестицияларды тартып келүүдө бул да байланышкан да, ошо инвесторлор дагы оценка берет, албетте баа беришет да, канчалык ушундай туура эмес механизмдер иштеши мүмкүн, биз ошону кандайдыр бир салым кошпойбузбу ошону күчтөткөнгө депчи. Анан ал жагынан деле ошо инвесторлорду мындай таза иштеп критерийлерге жакшы жооп иштей турган инвесторлорду чакырганы дагы ошо эки жактыктан көрө берип аракетин кылганга дагы айтсак болот.
Жакында Өзбекстандагы Юксалиш деген улуттук кыймыл сурамжылоо өткөрүп, акыркы 5 жылдагы эң эффективдүү демилгелер менен реформаларды аныктап чыккан экен. Бул уюмду бийлик өзү түзгөнүн дагы айта кетиш керек. Ушул сурамжылоого ылайык биринчи сапка же башкача айтканда эң маанилүү кадам деп Борбор Азиядагы өлкөлөр менен жакшы мамиле түзүү, чек араларды ачуу, өткөрмө пункттарды орнотуу жана кошуналар менен конструктивдүү диалог жүргүзүү иштери бааланыптыр. Ошол аракеттерге чынарайым сиз кандай баа бересиз? Борбор Азия өлкөлөрү менен ымалага келүү аракеттерин?
Толугу менен кошулам, ошол жыйынтыкка баарыбыз эле өбөт өткөн, бирок албетте салыштырмалуу дегендейчи. Анткени Өзбекстан абдан центральный негизги мамлекет Борбор Азияда, бирок ошол эле замат бул кичине терсирээк ролду ойнойт Өзбекстандын өзүнө. Анткени ошол эле океанга, сууга, портторго чыгыш үчүн эки мамлекеттен өтүш керек болуп коет, двойной лендлок деп коет да, жабык мамлекет. Сууга оңой менен жете албайт, товарларын сата алышпайт. Муну эмнеге мунун баарын айтып атам? Албетте Мирзиёев мырза бийликке келгенде өзүнүн жана стратегиясында көрсөткөндөй экономикалык жактан жумуштарды түзүп, элге да кандайдыр бирдеме менен алек кылып, ошол эле эмгек мигранттарынын саны азайыш үчүн да Россияга, Казакстанга мисалы. Шунун баары байланышкан да, анан албетте бүт баары экономиканын өнүгүүсүнө байланыштырышты да аларча. Экономика өнүгүш үчүн башка чоң товарларды сатып, аларды да алып, инвесторлор демеш үчүн транспорт коридорлору өнүгүш керек. Ал үчүн коңшу мамлекеттер менен мамилелер жакшы болуш керек. Ошол үчүн эң негизги приоритет кылып тышкы саясатында коңшу мамлекеттер менен мамилени жакшыртууну абдан аябай чоң күчтүү аракеттер жасалды. Анын натыйжасын көрүп атабыз. Ошол эле Өзбекстан, Тажикстан мамилесин келсек, өзүңүздөр билесиздер, абдан жаман болчу Каримов мырзанын убагында. Азыр болсо торговлясы дагы, соодасы дагы, карым катнаштар, рейстер, жолдор бар, ачык болуп атат. Казакстан менен келсек да, биздер билесиздер, приграничный торговля менен логистический центрлер ачылды. Торговлясы, жалпысы, финансовый инвестициялары, банковский системалары, ошонун баары казактардыкы дагы келе баштады Өзбекстанга. Өзбекстан дагы тиякта машиналарын чыгаруучу ушул көп-көп долбоорлор ишке ашып баштады да. Биздин чек ара боюнча кыргыз-казак-өзбек чек ара маселелери дагы чечкенге бир топ аракеттер жасалды. Анткени чек жакта дагы саясий эрк болгондуктан Өзбекстан тарап жактан дагы. Ошол деги жалпы кайсы направлениени алба, бүт жактан жакшы болуп атат. Керек болсо Афганистан менен дагы өзүңүздөр жакшы билет болсуздар. Азыркы жагдайга карабай, ошо ушуга даяр болушуп, өзбек мамлекети разведкасыбы, тышкы саясатыбы баарын жакшы билип, көрүп даярданып турган үчүн булар азыркы талептердин бийлигине келишине дагы булар даяр болчу Өзбекстан мамлекет катары. Ошол үчүн бүт баарын расчет кылып, мындай комплекстүү иштеп атышат коңшу мамлекеттер менен.
Мырхат, аймактагы ушул маселелер жөнүндө сөздү улантсак, бир топ байкоочулар ушул Мирзиёев региондогу лидер болгусу келет деп көптөн бери эле айтып келишет. Ушул планы канчалык ишке ашууда?
Мен ойлаймын, жеке өзүм басым регионалдык лидер, жетекчи деген нерсе ол тек гана осу мына мурунку Совет Одагынын курамында болгон элдердин, региондордун ичине киретин мамлекеттердин арасында ошондой бир угум бар сыяктуу маган. Регионалдык лидер бул нагыз демократиялык жүйөнү орнотуп, эки мерзим президенттик болуп, эки срогун отуруп кетсе, ал нагыз лидер болот менин оюмча. Экинчи маселе анда жалпы Өзбекстан Мирзиёев эмес, Өзбекстан мамлекет иретинде нагыз жетекчи мамлекетке айналуу мүмкүнбү дегенде. Бул жерде мен келисем. Өйткөнү мен жана айтып кеттим бир аз мурун. Мына адамдан орусча айтат го, людской ресурс дейт. Адамдардын саны боюнча азыр Өзбекстан 35 миллион адам Өзбекстанда. Жалпы тарихий жагынан алсаңыз мына маданият өтө жогору, асиресе мына аскерлик. Не болмаса кез келген бизнес жасау, башка маселелерди алганда, мына тарих жагынан алганда Өзбекстан, өзбектер жалпы өтө мыкты халык. Алардын өзүнүн потенциалын ар карай дамыта алмай отурган маселе бул Ислам Каримовдун кезинде мамлекет жабык болуп, эч нерсе дамымай, изоляциялык сондай бир маселе болгондуктан булар ар карай өзүнүн потенциалын ар карай жүргүзө алмай отуруп калган сыяктуу. Азыр Мирзиёев регионалдык лидер болуу абдан ыктымал. Ал ар карай мамлекет басында калып, эми мен эч кандай күмөнданбайм, ал кайтадан сайланат экинчи мерзимге. Ал эч кандай бул жерде эч кандай шүбө жок, эч кандай күмөн жок. Бирок ар карай 5 жылдын ичинде ал мына нелерин, реформаларын ар карай жалгастырып, аларды улантып, негизги жагдайларга, негизги нәтижелерге алып келсе, онда Мирзиёев Өзбекстанда лидерлик мына Казакстан менен тепе тең болуп ары карай аракеттеп жиберсе анын мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул мамлекеттин мүмкүнчүлүк потенциалы өтө жогору.
Казакстандан дагы ашканга
ашып кетүү мүмкүн. Сол жерде ашып кетүү мүмкүн. Сол жерде бул жерде ал регионалдык лидер болду. Өйткөнү ал Өзбекстанды регионалдык эң жетекчи, эң мыкты элге айналдырды деген натижеге жеткизсе, сонда бул регионалдык лидер деген атакка ээ болуу мүмкүн.
Өзбекстан ошондой лидер болсо, Кыргызстан үчүн да жакшыбы, чынарайым? Ошондой күчтүү өлкөлөр менен кошуна болуу?
Эми сөзүн ачыгы да, жакшы дагы жаман жагы дагы бар. Жакшы жагы албетте Борбор Азия мамлекеттери бирге болсо, кандайдыр бир жана биздин аймактык деңгээлдеги карым-катнаш жакшы болуп, коопсуздугубуз аймактык жакшы болсо, албетте баарыбызга жакшы. Жакта айтылып кеткенде, бул жагынан өнүгүү, анан коопсуздук жактан Өзбекстан абдан чоң ролду ойной турган мамлекет, центральный деп койсок болот да, негизги мамлекет. Бирок ошол эле замат Орусиянын фактору абдан күчтүү. Анан ошо кичине жаманыраак жагына десем, жаман деле эмес, эми баягы Өзбекстан менен Россиянын мамилеси биздин Кыргызстан менен Өзбекстан мамилесине дайыма таасир этип келген, аны ачык эле айтыш керек. Ошол үчүн менимче биз Евразия биримдигине кирген мүчөсүздөр да билесиздер. Ошол үчүн Өзбекстан азырынча кирбейт окшойт, бирок кирем деп да айтпай, кирбейм дагы да айтпай деп баягы наблюдатель мамлекет катары кирип, азыр ошо сессияларга катышып жүрөт Евразия экономика биримдигине. Анан бул жактан менчи ошо Казакстандык баягы өнүгүү индикаторлору экономика жактан, анан Өзбекстан кийин андан да ашары кетип алдыга чыкса көп показательдерден, албетте бизге ошорки Казакстан Россия болгон биздин мамилебиз алар менен, анан Өзбекстан менен болгон башка жагынан келгенде салыштырмалуу ошо балансты Кыргызстан кандай сактай алат, албетте ошол таасир этет да жалпысы.
Мирхат азыр эле айтып кетти, октябрдын аягында ушу кошуна өлкөдө президенттик шайлоо өткөнү турат, оппозиция болсо шайлоого катышууга бойкот жарыялады.
Урматтуу агарман, биз жана дүйнө берүүсүнүн толук версиясын интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинен, ошондой эле ютубтагы Азаттык каналыбыздан көрө аласыз. Бул ирет Өзбекстанда Ислам Каримовдун диктаторлук доору аяктап, анын ордуна келген Шавкат Мирзиёевдин саясатын жана Өзбекстандын кийинки келечектеги абалын кесиптешим Айнура Жекше кызы атайын адистер менен талкуулады. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Биз укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.